Бишкекте саат 7, Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен 7 март ишемби Азаттык радиосу таңкы уктурууларын баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Бишкектен 1 май райондук соту адвокат Нурбек Токтокуновтун экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматынын үстүнөн жазган арызын канааттандырган жок.
Отставкалар менен кетип калышы мүмкүн бул иш козголуп. Ошончо мына алдын алып эле бул ишти айкындыкка чыгарып алса, бул азыркы психикагына тең сок болуп калышы мүмкүн.
Бүткүл дүйнөлүк соода уюмунун башкы кеңешинде Казакстандын Кыргызстанга киргизген соода чектөөлөрү жана жүк алып өтүүдөгү тоскоолдуктар талкууланды. Бишкек шаардык мэриясы 1 марттан тарта муниципалдык транспорт үчүн жол кирени электрондук төлөмгө толук өткөргөнүн билдирди.
Көп кыйынчылыктар жаратып атат. Биздин графиктен калып калып атабыз, убактыбыздан калып калып атабыз. Көп кишилер аябай урушуп атышат, буну түшүнбөй кантип колдонорун билбейм.
Кыргызстанда дааватка чыккан адамдардын саны, улуттуу, жаш курагы кандай?
Дават маселесине келгенде светский эксперттер эле эмес, диний аалымдар дагы бир аз аңкытуулук сөз менен сүйлөп коюшкан жерлери бар.
Алдыдагы бир сааттык берүүбүздөн ушул жана башка темаларга кеңири кайрылып, аялзат түрмөгүнүн тигүү тармагында иштеген аялдар жөнүндө айтып беребиз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер, адегенде Элеонора Бешенбек кызы соңку кабарлар менен тааныштырат.
Дүйнө жүзү боюнча коронавирусту жуктуруп алгандар 100 000 ашты. Иранда жума күнү 6 мартта бул ооруга жаңадан кабылган 1 000 ашуун адам катталды. Орусияда өпкөнү сезгенген вирус дагы 6 адамдан табылды. 5 адам Москвада, 1 киши Нижний Новгородто экени аныкталды. Баштапкы маалыматтарга караганда алардын баары жакында эле Италияга барып келишкен. Ошентип Орусияда коронавирус жуктуруп алгандардын саны 11 жетти. Бул оору ушул күнгө карата 3400 адамдын өмүрүн жалмады. Илдеттен 55 000 киши айыгып чыкты. Францияда коронавирус жугузуп алган парламент депутаты ооруканага жаткырылды. Европада вирус тез жайылып жатат. Италияда ооругандар 3 000 ашып, 150 киши ажал тапты. Германияда болсо 500 ашык учур катталды. Азыр Түштүк Корея менен Иранда жагдай оор болуп турат. Аларда Иранда кыргызстандык 76 айдоочу коронавирустан улам чек арадан өтө албай турушат. Кыргызстандын соода өндүрүш палатасынын өкүлү Талантбек Маткерим уулу алар 18 февралдан бери изоляторда экенин, тамак аш жана акча тыйынан кыйналып жатышканын билдирди.
Бүгүндө айдоочуларга банк аркылуу акча жөнөтүү дагы мүмкүн болбой жатат да. Тышкы иштер министрлигинин болгон мүмкүнчүлүктөрүн колдонуп, эки тараптуу көрүшүүлөрдүн негизинде бул көйгөйдү чечкенге аракет кылып жатышат.
Талантбек Маткерим уулу айдоочулардын арасында вируска чалдыккандар жок экенин кошумчалады. Жүк ташуучу автоунаалардын көпчүлүгү Кыргызстанга тамак аш жана тиричилик техникаларын алып келетишкан. 18 февралдан Түркмөнстан коронавирустан улам Иран менен чек ара бекетин жапкандан кийин алар Ирандын чек арасында калып калышкан. Ал арада Кыргызстандын жарандарына Казакстанга ID карт менен өтүүгө убактылуу тыюу салынды.
8 марта временно приостановить пересечение государственной границы Республики Казахстан.
Тышкы иштер министринин орун басары Нурлан Абдрахманов мындай чектөө коронавирустун жайылышына байланыштуу кабыл алынганын 8 марттан тарта күчүнө кирерин билдирди. Абдрахманов 16 жашка чейинки балдарга төрөлгөндүгү тууралуу күбөлүк менен дагы өтүүгө тыюу салынганын кошумчалады. Кыргыз казак чек арасы жабылбайт. Буга чейин кыргыз өкмөтү жарандарга Кыргызстандын чек арасынан ID карт менен өтүүгө 1 марттан тартып убактылуу тыюу салган болчу. Кой таш окуясы боюнча сот жабык өтөт. Мындай чечимди Бишкектин 1 май райондук сотунун судьясы Марат Сыдыков 6 мартта кабыл алды. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин адвокаты Замир Жоушовдун айтымында жактоочулар сотту ачык өткөрүүнү суранышкан. Аны мамлекеттик айыптоочулар дагы колдогон. Бирок судья жазык процессуалдык кодексинин 281 беренесине таянып сотту жабык өткөрүүнү чечти.
Бул таптакыр туура эмес чечим болду, себеби мыйзамда мынтип айтылып жатат. Ошол перепискаларды изилдөө деп атат. Изилдөө деген бул өзүнчө стадия. Биз баягы биринчи күбөлөрдү сурайбыз, андан кийин материалды изилдейбиз да.
6 мартта кой таш окуясы боюнча баштапкы соттун жыйыны аяктады. Иш 23 марттан тарта карала баштайт. Тергөө материалдары 80 томдон турат, анын ичинен 4-өнө жашыруун деген белги коюлган. Былтыр 7-8 август күндөрү күчтүү органдар түйдүн кой таш айылында Атамбаевди кармоо операциясын жүргүзгөн. Анда бир офицер курман болуп, 200 ашык адам жабыркаган. Окуяга байланыштуу Атамбаев баштаган 14 адамга айып коюлган, дагы 5 адамдын иши өзүнчө тергелип жатат. Себеби алар тергөө менен кызматташууга макул болушкан. Украинанын чыгышындагы жаңжалды жөнгө салуу боюнча түзүлгөн үч тараптуу байланыш тобуна Киев өз алмашып алгысы келген 200 адамдын тизмесин берди. Бул тууралуу Украин президенти Владимир Зеленский түрк телеканалына берген маегинде билдирди. Анда Зеленскийдин айтымында тизмеге маркумдардын аты жөнү дагы киргизилген. Учурда Киев алардын сөөгүн кайтарып алгысы келет. Буга чейин туткун алмашуу жараяны апрель айында баарына баарын деген форматта өтөрү айтылган. Киев менен жикчилдер былтыр жыл аягында туткун алмашкан. Анда Украина 127 адамды бошоткон. Ал эми жикчилдер 76 кишини берген. Орусия менен Украинанын президенттери былтыр декабрда Парижде Норманд төрттүгү форматындагы саммитинин алкагында жолукканда бири бириндеги туткундардын баарын өткөрүп берүү тууралуу макулдашкан. Киев менен Москва алгачкы жолу былтыр сентябрь айында туткун алмашкан. Анда эки өлкө бири бирине 35 адамды өткөрүп берген. Кыргызстанда 210 кишиге качкын макамы берилген. Бул тууралуу мамлекеттик миграция кызматынын төрагасы Болотбек Ибраимжанов 5-мартта Жогорку кеңештин жыйынында депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып билдирди.
90 адам Афганистан мамлекетинен, Сириядан 79 киши, 24 киши Украинадан, булан баягы Донецкидеги болуп аткан окуяларга байланыштуу. Ирандан 2 киши, Ирактан 1 киши, Мароккодон 4 киши, Тажикстандан 1 киши, Түркмөнстандан, Эфиопиядан 1 киши.
Болотбек Ибраимжановдун айтымында качкындардын көбү Кыргызстанда соода сатык менен алектенет. Кыргызстанда качкындар жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү сунушталып жатат. Ага ылайык Кыргызстанда өзгөчө оор кылмыш ишүү үчүн соттолгондорго, мурда качкын макамын алып, кайра өз өлкөсүнө туруктуу жашоо үчүн кеткендерге качкын макамы берилбейт. Кыргызстанда чет элдиктерге качкын макамын берүү жараяны 6 айдан 1 жылга чейин уланат. Макам алган киши 3 жылдан соң жарандыкка документ тапшырса болот. Алар кыргыз жарандарындай эле укуктарга ээ болгон ом шайлоого катыша алышпайт жана күч түзүмдөрүнө иштөөгө жол берилбейт.
Соңку кабарлар менен Элеонора Бешенбек кызы тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтыбызда да бар экен. Эсиңиздерге сала кетели. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Бишкектин 1-май райондук соту адвокат Нурбек Токтокуновдун экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматына каршы жазган арызын канааттандырган жок. Юрист мамлекеттик орган бажыдагы коррупцияны ашкерелеген журналисттик иликтөөдөгү маалыматтар боюнча иш козгобой мыйзам бузуп жатканын айткан. Ал эми мамлекеттик органдар Токтокуновдун арызынын эч кандай негизи жок деп билдиришүүдө. Ал ортодо журналисттик иликтөөдөгү айтылгандарды текшерүү үчүн түзүлгөн депутаттык комиссиянын иши создугууда. Бакыт Асанов баяндайт.
Кыргызстанда акыркы бир жылдан бери талкууга түшүп келген бажыдагы коррупция боюнча журналисттик иликтөөдөн кийин мамлекеттик органдар тиешелүү чара көрбөй мыйзам бузуп жатат деген адвокат Нурбек Токтокуновдун арызы 1-май райондук сотунда 4-мартта каралды. Ишти караган сот адвокаттардын жүйөлөрү жетишсиз экенин айтып, аны канааттандыруудан баш тартты. Токтокуновду сотко кайрылууга мажбур кылган окуя былтыркыга барып такалат. 2019-жылдын декабрь айында Нурбек Токтокунов мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимов боюнча башкы прокуратурага арыз жазган. Анда адвокат бир катар журналисттик иликтөөлөргө, расмий билдирүүлөргө таянып, Матраимовдун чыгашасы кирешесинен көп экендигине көңүл бурууну жана мыйзам бузулганы аныкталса, мыйзамсыз байуу деген берене боюнча иш козгоону өтүнгөн. Бирок башкы прокуратура адвокаттын арызы боюнча иш козгоодон баш тарткан. Буга байланыштуу Нурбек Токтокунов сотко кайрылган болчу. Эми соттагы адвокаттын арызын канааттандыруудан баш тартып отурат. Токтокунов бул маселе боюнча улам-улам четке кагылып жатканын бир себепке байланыштуу деп божомолдой.
Соттун акыркы чечими бир эле нерсени түшүндүрөт. Райымбек Матраимов жана анын кланы Кыргызстанда укук коргоо органдары эле эмес, сот системасында көзөмөлдөгөн таасирдүү фигура экенин билдирет.
Не только правоохранительную, но и судебную систему.
Эми адвокат райондук соттун чечиминин үстүнөн шаардык сотко кайрыларын кошумчалады. Ал эми башкы прокуратура менен Нурбек Токтокунов иш козгобой жатат деп күнөөлөгөн экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы адвокаттын жүйөсүн четке кагууда. Маселен, башкы прокуратуранын өкүлү Орос Бердигожоев
10 декабря 2019 года
2019-жылы 10 декабрда Токтокунов башкы прокуратурага бажы кызматынын башчысынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовду жоопко тартуу үчүн коррупция, кылмыштуу кирешелерди адалдоо, салыктан качуу фактылары боюнча иликтөө жүргүзүү боюнча кайрылган. Ал ошол күнү арыз маалыматтарын эсептик журналынын автоматташтырылган базасына катталган.
прокурор бул иш боюнча тергөөнү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети жүргүзүп жаткандыгын да кошумчалаган эле. Ал эми Нурбек Токтокуновдун арызында ат аталган Райымбек Матраимовдун жакындары менен адвокаттары акыркы жагдай боюнча эч кандай комментарий бериш элек. Ал ортодо бажыдагы коррупциялык схемалар боюнча жарыяланган журналисттик иликтөөдөн кийин түзүлгөн депутаттык комиссиянын иши да создугуп жаткандыгы белгилүү болду. Алгач бир айлык мөөнөт менен түзүлгөн комиссиянын иши 20-февралда дагы бир айга узартылган эле. Коомчулуктун кызыгуусун жараткан комиссия алгач жигердүү иш алып барып, анын жыйындарына журналисттер, мамлекеттик органдардын өкүлдөрү маалымат берип жаткан. Дал ушундай улам-улам чейлешип бараткан иштен улам коомчулукта күмөндүү суроолор дагы көбөйүп жаткандыгын айткан саясий эксперт Орозбек Молдалиев бийлик органдары бул маселе боюнча коомчулукка маалымат бериши керек деген пикирде.
Бул эми иш акырына чыгат, бирок бул чатак менен бүтүп калышы мүмкүн. Бул ачыкка чыкканда отставкалар менен кетип калышы мүмкүн бул иш козголуп. Ошон үчүн мына алдын алып эле бул ишти айкындыкка чыгарып алса, бул азыркы соку болуп калышы мүмкүн.
Былтыр Азаттык радиосу уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору бажы тармагындагы коррупциялык схемалар боюнча бир нече журналисттик иликтөө жарыялаган. Анда бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимовдун да аты аталган. Бирок Матраимов аталган иликтөөдө айтылган маалыматтарды четке кагып сотко кайрылган болчу. Аталган сот учурда Бишкектин Свердлов райондук сотунда каралууда. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Бүткүл дүйнөлүк соода уюмунун башкы кеңешинде Казакстандын Кыргызстанга киргизген соода чектөөлөрү жана жүк алып өтүүдөгү тоскоолдуктар талкууланды. Казакстандын өкүлчүлүгү кыргыз тараптын соода эрежелери бузулганы тууралуу дооматтарын таануудан баш тартты. Буга чейин Казакстан да Кыргызстанга доомат коюп, бул уюмга даттанганы белгилүү болгон. Эми Кыргызстандын өкүлчүлүгү бул маселени уюмдун талаштарды жөнгө салуу органына кароого жөнөтө турган болду. Бул тууралуу кабарчыбыз Куанычбек Жолдошов баяндайт.
Бүткүл дүйнөлүк соода уюмунун башкы кеңешинде Казакстан киргизген соода чектөөлөрү менен транзиттик жүккө тоскоолдук боюнча Кыргызстандын дооматы каралды. Уюмдагы Кыргызстандын туруктуу өкүлү Данияр Мукашев Казакстан эл аралык соода эрежелеринин талаптарын одоно бузган учурлар туурасында баяндама жасады. Анда ал 2019-жылдын март айынан бери Кыргызстандан үчүнчү өлкөгө бараткан жүктөрдү өткөрүүгө чектөө киргизилип, негизсиз жерден текшерилип жатканын белгилеген. Данияр Мукашев Кыргызстан 2017-жылы да мына ушундай чектөөлөргө дуушар болгонун эске салды. Эл аралык валюта корунун эсеби менен кыргыз экономикасы анда 200 миллион доллардан ашуун чыгым тартканы айтылды. Казакстан тарап анда муну товарлардын аткезчилигин ооздуктоо чарасы менен байланыштырган эле. Парламенттин экономикалык жана фискалдык саясат комитетинин төрагасынын орун басары Дастан Бекешев тараптардын алган милдеттерин так аткарбай жатканы бири бирине доомат коюуга негиз бергенин белгиледи.
Бизге бажыдан 1000% дагы кошуп бергиле деп дайыма эле айтып атпайбызбы? Бирок чындыгында өзүбүз контрабанда менен күрөшпөсөк, келечекте кантип биз дагы айтабыз? Ошон үчүн бизге бир топ эле нааразычылыктар чыгып атат. Ошол эле кезде моюнуна алган талаптарды биз аткарыш керекпиз да. Биздин президент бир маселени көтөрдү да. Үч тараптан ушундай Россия, Казакстан, Кыргызстан бажыларды аудит кылуу. Казакстан Россия менен бизди текшерсин, бирок биз дагы аларды текшеребиз. Менимче алардан дагы бир топ эле контрабанда чыгат да, ошол эле Хоргос жактан, Неущенко өтө көп ЕС алкагында көтөрүлгөн маселе, бирок дагы эле чечим жок.
Кыргызстандын өкүлү Данияр Мукашев Казакстан киргизген чектөөлөрүн айынан Кыргызстандын экспорту 2019-жылы 24% кыскарганын айтып, коңшу мамлекет бүткүл дүйнөлүк соода уюмунун конкреттүү эрежелерин бузган ченемдерди мисал келтирген. Ал эми Казакстан тарап мындай дооматка макул эместигин айтып, четке какты. Казак тарап Кыргызстан аркылуу өткөн транзиттик жүктүн көбү аткезчилик жол менен киргизилип, салыктар төлөнбөй, Казакстандын казынасы зыянга учурап жатканын айткан. Казакстандын бул уюмдагы өкүлү Жанар Айтжанова 2019-жылы жалган даректерге товар жөнөтүлгөн 2600 факты катталып, транзиттик жүк Казакстандын аймагында калып кетип, салык алынбай сатылган 4800 учур аныкталганын билдирген. Ошондуктан ал Кыргызстанды өзүнө алган милдеттемелерин так сактоого чакырды. Казакстан чек арадан кирген жүк ташуучу автоунааларга пломба коюп, товарлардын документтерин текшере баштаган эле. Казакстандын кирешелери боюнча мамлекеттик комитетинин өкүлү Олжас Отар казак өкмөтү муну менен өз кызыкчылыктарын коргоп жатканын жүйө келтирген болчу.
Мысалы, соңғы үш айдың ішінде 601 заң бұзушылық анықталды. Олардың құжаттарында Қазақстан аумағы арқылы Ресей мемлекетіне өтеміз деп құжат көрсеткен, бірақ тауарды Қазақстан аумағына сатқан. Бұлардың жалпы көлемі 5 миллиардқа сауда айналымы 600 миллион теңгеге жуық салық төлену керек еді. Осының жолын кесу мақсатында бізде осы пломба іліп жіберіп отырық. Олар Ресей мемлекетіне кетеміз деп құжатын көрсетіп өткен, бірақ Ресейде емес, Астана қаласында, Қарағанды, Алматы қаласында, Ақтөбеде, Оралда тауарларын сатып жатқаны анықталды. Пломба арқылы, спутник арқылы олардың қай жерге барып тоқтағаны көрініп тұрады.
Әлемі мұрдағы финансы министрі депутат Ақылбек Жапаров Қырғызстан Евразия экономикалық биримдігіне кіріп, экспорт көбейгендің орнына тескерісінше импорттың көлемі чоңойгонун белгиледи. Буга депутат атамекендик өндүрүштүн атаандаштыкка туруштук бере албай, айрыкча Казакстандан каттоого алынбай киргизилген товарлардын агымы өскөнүн мисал келтирди. Ақылбек Жапаров бажы көзөмөлү жоюлганы менен кошумча нарк салыгын чогултууда казна ири каражаттарды жоготуп жатканын белгиледи.
ЕАЭС алканында уже биз нордоусуда бажы жок да. Ана товардын баары кирип атат. НДС акцизди, налог с продажды 3 салыкты Кыргызстандын ичинде алышыбыз керек эле да. Биз ошо 17-чи жыл эле бир 20 миллиард сомго чейин НДС ала албаптырбыз да. Товар келатканда эле биз билип ким келет алганда. Ошонун салыгын алдын ала алып коюшубуз керек да. Бул жана фискализация деп коет, электронный счет фактуралар, контрольный кассовый машиналар, виртуальный склад. Мына 1.5 жылдан бери азыркы өкмөтүбүздү көндүрө албай атам. Эгер душукманы киргизе турган болсо, биз Россиядан Казакстандан келген товардын НДС эле бир 30-40 миллиард сомдун тегерегинде болот.
Буга чейин Кыргызстан Кыргыз-Казак чек арасындагы чектөөлөргө байланыштуу андагы кезек күткөн оор жүк ташуучу автоунаалардын тыгыны 10 чакырымга чейин созулуп, кыргызстандык товар өндүрүүчүлөр зыянга учурган кырдаал боюнча кыргыз өкмөтү Евразиялык экономикалык комиссияга билдирүү жиберген. Казакстан тарап коюлган дооматтарды четке каккандыктан Кыргызстандын өкүлчүлүгү маселени бүткүл дүйнөлүк соода уюмунун талаштарды жөнгө салуу боюнча органына кайрыла турганын жарыялады. Буга удаалаш эле казак тараптагы Кыргызстанга доомат коюп аталган уюмга даттанган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык тармактарда.
Facebook'ta Кыргыз Азаттык үн алгысы.
Twitter'de Азаттык радиосу.
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG.
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Бишкек шаардык мэриясы 1 марттан тарта муниципалдык транспорт үчүн жол кирени электрондук төлөмгө толук өткөргөнүн билдирди. Бирок ошол эле маалда бул системага жүргүнчүлөр менен айдоочулар көнбөй жатканын, төлөм системасын кабыл алган аппараттар жакшы иштебей жатканын айтып жатышат. Кененирээк кабарчыбыз Мирлан Кадыров сөз кылат.
Молодой человек, у вас красный знак загорелся. Вы же видели же. Надо было так.
Бишкектеги автобус менен троллейбустардын жүргүнчүлөрү тулпар электрондук системасына азырынча жапыртөт элек. Антсе да аны колдонгондор пайда боло баштады. Электрондук карта менен жол кире төлөгөндөрдүн көбүнчөсү окуучулар. Ал эми чоң кишилер мурдагыдай эле накталай акча менен жүрүп жатышкан экен. Алардын айрымдарына микрофон сунуп, пикирлерин уктук.
Билем жок, колдонбойм элекмин.
Эмне колдонбойм деген ойуңуз
бар? Ой бар, ой бар. QR код коюп койсо жакшы болмок экен телефон менен. Ошо оңойраак болмок да.
Бул кыйыныраак болот ага.
Жөн эми ал карта алып Италияга кантип каякка саласыз? Аны телефон менелечи жакшы болмок да.
Потому что пенсионерам надо стоять целый день в очереди. Вот когда спад будет, тогда пойдем возьмем и будем.
Мындай системага азырынча эл күнү электигинен айдоочуларга да кошумча түйшүк жаратып жаткан экен. Анын үстүнө электрондук билетти тааныган аппараттардын да бирде иштеп, бирде иштебей калышы регламентти бузуп, убакытты коротуп жатат, дейт троллейбустун айдоочусу Назгүл Абдыразакова.
Көп кыйынчылыктар жаратып атат. Биздин графиктен калып калып атабыз, убактыбыздан калып калып атабыз. Көп кишилер аябай урушуп атышат, буну түшүнбөй, кантип колдонорун билбей. Акча каражаттарын албай атат кээде бул валидатор иштебей. Анан ал кишилер болсо бизге айтып атат, эмнеге мен акчамды салгам, жүктөгөм бар акча, анан эмнеге силер мынтип атасыңар деп төлөбөй дагы, валидатордон өткөрбөй дагы биз менен урушуп жатат.
Тулпар электрондук төлөм картасы менен жол кире төлөө 3 категория менен ишке ашат. жалпы жарандар үчүн көк, окуучулардыкы жашыл, ал эми пенсионерлердики кызыл түстө болот. Баасы ошого жараша төлөнөт. Картанын өзүнүн баасы 50 сом. Ал эми жол кире үчүн окуучулар айына 175 сом, жалпы жарандар айына кеминде 500 сом төлөйт. Учурда бул системаны ишке ашыруу жана иштеп кетиши үчүн 250 консультант автобус менен троллейбустардын ичинде элге кеп кеңеш берип иштеп жатышат. Бишкек шаардык мэриясынын тулпар долбоорунун коомчулук менен байланышуу бөлүмүнүн адиси Бекжан Акматбеков буларды айтты.
Каражат жөнүндө айта кетсек, бул мэриянын бюджетинен каражат кеткен жок. Бардык чыгымдар жеке компаниянын эсебинен кетти. Канча кеткенин азырынча тактай толук маалымат жок. Бул проект толугунан ишке ашкандан кийин аны белгилүү болот. Мыйзам бар, ГЧПда код, государственный частный партнерство дегенчи. Ошонун негизинде болуп жатат.
Бул системаны Бишкек шаарынын мэриясы швейцариялык компания менен биргеликте ишке ашырган. Бул долбоор коомдук транспорттагы электрондук билеттештирүү деп аталат. Ош шаарында муниципалдык автоунааларга электрондук билет системасы 2019 жылы февраль айынан тарта киргизилген. Бирок электрондук билет алган аппараттар жакшы иштебей, накталай төлөгөн жүргүнчүлөрдүн жол киреси кымбаттап, жүргүнчүлөрдү нааразы кылган. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Обода Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда талаш тартыштарды сотко жеткирбей чечүү максатында медиаторлук кызматы тууралуу мыйзам кабыл алынып, 2018 жылдан баштап улуттук медиатор борбору коомдук бирикмеси иштей баштаган. Учурда Баткен облусунда 20 адис жарандардын ар кандай маселелерин сот залынан тышкары жерде жараштыруу жолу менен чечүү боюнча иштеп жатат. Сотко жеткен талаштуу маселелердин 100% учуру медиаторлорго сунуш кылынса, анын 50%дан ашыгы жарашуу жолу менен аяктаган. Баткендеги Варшус Жениш Айдаров айтып берет.
Медиация помирила нас. Мы многие годы враждовали. Я почти 4 года ездила везде.
Угулхан Ахмедова айыпталуучу тарап катары 4 жылдан бери сотко каттап жүргөнүн айтат. Өнөктөш менен кичи ишкана ачып, иши жүрүшпөй, чоң суммага зыянга учураган. Кеткен чыгымды бөлүшүү үчүн бир пикирге келе алышпай, узак мөөнөттөгү сот иши башталган. Соттошуу, араздашуу, инстанцияларга каттоо, жактоочу жалдоо, иши кылса үй бүлөсүнө да оор сокку болуп, түйшүгү арбаган экен. Соттон маселе чечилбей, уарагерчилиги көбөйгөндө ал жактан медиаторлук борборго, башкача айтканда, арачыларга кайрылууну сунушташкан.
Почти 4 года я судилась. Я обращалась ко всем правоохранительным органам.
Мен көптөгөн жылдар бою соттоштум. Дээрлик 4 жыл бою сотко каттадым. Бул аралыкта мен көптөгөн укук коргоо органдарына кайрылдым. Жаздым. Мени эч жерде укушкан жок. Ал жакта мени медиаторго кайрылуумду айтышты. Биз келип жолуктук. Медиатор биздин урушуп кетпешибиздин аракетинде болду. Мен абалымды аларга түшүндүрдү. Алардыкын мага түшүндүрдү. Ушинтип бизди жараштырды. Аз гана убакытта мен түйшүктөрдөн арылдым. Биз өз ыктыярыбыз менен макулдаштык. Андан соң мен кыйынчылыктардан чыктым. Медиация менен үй бүлөмдү сактап калдым деп эсептейм.
Читай, медиация спасла мою семью. Спасибо.
Соттошуп жүргөндө эки тарап тең өз чындыгын далилдөө үчүн болгон аракетин көрүшөт. Сот имаратында гана көрүшкөн тараптар бири-бири менен сүйлөшүү ары турсун, бири-бирин укканды каалабайт. Ишкердин араздашуусуна окшогон учурлар көп. Сотко жетпей чечилүүчү маселелерди калк арасында чыңалууну күчөтпөй, алдын алса болоорун айткан улуттук медиаторлук борборунун Баткен облусундагы өкүлчүлүк башчысы Кумара Имамова медиаторлор туурасында калк арасында маалыматтар аз болуп жатат дейт.
422 жаран медиацияга кайрылган. Анын ичинен 160 жаран медиациялык макулдашууларга, ийгиликтерге жетишилип, бүгүнкү күндө 85-90% аткаруусу менен. Анын ичинен 105 ишти сот тон жиберилген болуп, анын ичинен 56 иш медиациялык макулдашууларга жетишилген. Андан тышкары ошол 422 иштин ичинен талаш маселенин ичинен 87 талаш маселе маалыматтык жолугушууларда чечилген.
Жаңы институт катары калыптанып жаткан бирикменин максаты талашкан тараптар ортосунда сүйлөшүү жолу менен үчүнчү бейтарап кишинин медиаторунун жардамы менен көйгөйлөрүн чечүү. Медиаторлук жөнүндө мыйзам 2017 жылы кабыл алынып, 2018 жылы күчүнө кирген. Бул мыйзам медиациянын жарандык, үй бүлөлүк жана эмгектик укук алакадан келип чыккан талаш тартыш маселесин жөнгө салат. Медиаторго тараптар өз алдынча жана мыйзам боюнча соттун сунушу менен кайрыла алышат. Сот тарабынан сунушталса, тараптар маалыматтык жолугушууга барууга милдеттүү. Ал эми медиатордун кызматын пайдалануу же пайдаланбоо тараптардын өз укугу. Медиация менен чечилген иштер тараптардын бир топ түйшүктөрүнөн да арылталган. Жактоочуга кеткен чыгымдар, иш кагаздары жана ар бир соттук инстанцияга кеткен убакыт үнөмдөлөт. Медиаторго тараптар болгону паспорт менен эле кайрыла алышат. Анан да соттордун ишинин жеңилдеши да болот дейт. Баткен облыстык сотунун төрайымы Гүлмира Кожобекова.
Медиация жолу менен келишимге келсе, мен ойлойт элем, бул көп эле мындай жеңилдик, баягы жактоочуга төлөнгөн каражаттар, убарагерчилик, ар бир инстанцияга баягы жеңилген тараптын баягы убарагерчилиги, анан убакыт талап уттуруп атат да. Ошон үчүн ушул медиация мыйзамын колдонуу менен көп иштерди баягы жарашуу макулдашуу менен чечишине, келишим түзүү менен, ошо медиативдик келишим түзүү менен чечүүсүнө мен аябай ошо туура деп ойлойт элем да.
Медиаторлук негизги 4 принциптен турат. Эки тарап өз каалоосу менен ыктыярдуу катыша алат. Медиатор бейтараптуулугу менен айырмаланат. Аратчы эки тарапка бирдей, өз кызыкчылыгы жок жол жобосун калыс өткөрөт жана эки тараптын тең укуктуулугу, кызматташуусу артат. Мындан сырткары купуялуулук да сакталат. Кимдир бирөөдөн көз карандачылыгы жок. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
2-1. Саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр, абийир жана убадалар. Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз. 2-1 эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, azattik.org сайтынан көрүңүз. Azattik.org сайтынан көрүңүз.
Кыргызстан аймагында дааватка чыккан адамдардын саны, улуту, жаш курагы кандай? Таблиги жааматтын башкаруу структурасынын өзгөчөлүгү менен ага тыюу салынса кандай оң жана терс натыйжалар келип чыгат? Биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышында Кыргызстанда жүргүзүлүп жаткан даават менен таблиги жаамат кыймылына байланышкан маселелер тууралуу сөз кылабыз. Берүүнү эксперт Канатбек Мурзагалилов даярдады.
Бүгүнкү конокторубуз дин иштер боюнча мамлекеттик комиссиясынын мурдагы башчысы, саясий илимдеринин кандидаты Орозбек Молдалиев жана Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңешинин мүчөсү Кабылбек Ажы Акматов. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып барам.
Биз жана дин.
Орозбек Молдалиевич, алгачкы суроону сизден баштасак. Кыргызстанда ислам динине чакыруу, ага үгүттөөнү даават деп айтабыз. Дааватты болсо таблиг жамат кыймылына байланыштып жүрөбүз. Дүйнө жүзүндө таблиг жаматка байланыштуу бир дагы уюм катталбаганы дагы белгилүү. Биздин өлкөдө даават иши муфтияттын бир тармагы катары каралып, анын алкагында 1997 жылы ачылган даават, учурда даават, үгүт, наса, жаштар жана аялдар бөлүмү аркылуу жүргүзүлүп жатат. Айрым дин аалымдары даават бул уюм эмес, ал диний ырасым, ибадат деген пикирлерин билдирип келишет. Ал эми кээ бир талдоочулар бул уюм, анткени анын лидерлери, каржы булактары, жактоочулары, жыйналыштары, ишмердүүлүк жүргүзгөн топтору бар дешет. Бул жагдай боюнча сиздин көз карашыңыз кандай?
Даават маселесине келгенде светский эксперттер эле эмес, диний аалымдар дагы бир аз куйтулук сөз менен сүйлөп коюшкан жерлери бар. Таблиги жаматты талкуулап келгенде, ушул таблиги жамат керекпи бизге Кыргызстанга деп сурасаңыз, белгилүү эле аалымдардан алар айтат: «Эй, дааватсыз дин болбойт» деп даватка такап коет да. Албетте дааватсыз дин болбосу чын, бирок даават сөзсүз эле таблиги жамат жүргүзүш керекпи деген маселеге келип такалып калабыз да. Даават деген бул имамдын милдети, мечитте намаз окуганда, жума намазда айрыкча дааттарды айтат, кутбаны айтат, ушинтип олтуруп мунун баары эле динге чакыруу деген сөз, исламга чакыруу деген. Эми таблиги жамат маселесине келсек, 97 жылы сиз туура айтып атасыз. Кимсанбай ажы муфтий болуп турган кезде казып олтурду Кыргызстанга, даават таблиги жамат бизде жок болчу. Кийин Абсатар ажы келгенден кийин бизге таблиги жамат келди. Муну сиз жакшы билесиз, мун өзүңүз монографияңыздагы жазып чыктыңыз бул боюнча. Эми ошондон бери адегенде эл анча көп көңүл бурган эмес. Кийин булардын саны көбөйүп сапат көтө баштаган кезде элдин ичинде ар кандай терс пикирлер башталды. Биринчи ирети ушу диний ишмерлер баштады. Мунун бизге кереги жок. Бул деген бул бизге эч тиешеси жок, уюм муну тыйыш керек деп. кийимдери боюнча сындап пикирлер айтылды. Биздин жашаган жерлерибизге келип эшиктерди такылдатып атат. Пакистандыктар да кийинет экен, кийим көбүнчө ошо сырткы кийетелерине сын пикирлер көп айтылды. Эми бул 97 жылдагы бөлүм түзүлгөн менен ал иретке келтире албай калды. Кийин ушул маселени 2014 жылкы коргоо кеңешинде каралды дагы дин иштерин дин саясаты боюнча маселелер калыбына концепцияга киргизилген. Бул ошол кезде ошонун алдында таблиги жамаат уюму биздин тегерегибиздеги СНГнын бардык мамлекеттеринде жабылып калды, тыюу салып койду. Экстремисттик террористтик уюм деген шылтоо менен
бул маселеге кайра келебиз.
Анан эми сиздин айтканыңыз боюнча бизде деле мыйзам боюнча сөзсүз эле уюм министерство юстициядан каттоодон өтүшү бул милдет эмес. Анан эми бул биз кандай мамиле кылышыбыз керек? Дават иштерине булар тартипке келип муфтияттын дават бөлүмүнөн уруксат алып барган жеринде имамдарга жолугуп азыр тартипке түштү. Булар 2015 жылда форма тиктиришти, бир формага салды, азыр жакшы жолго түшүп баратат. Ошон үчүн бул мен жанагы алдын ала сизге айтайын да, бир нерсени тыйып коюш оңой, бирок ошону тыйгандан кийин кандай болот деген маселени караш керек да.
Сөздү ушул өңүттөн улап кетсек, мына Орозбек Абдусаламович муфтият бекиткен тартиптин негизинде дааватка чыгышат дейт. Ошол тартип кандай негизде ишке ашат?
Бисмиллахи рахмани рахим. Бул баарыбызга белгилүү, биздин муфтиятта атайын даават бөлүмү деп ачылган. Ошол даават башталгандан бери эле ошол көзөмөлдөп келатат. Ошол мисалы бул даватта мисалы 3 күндүк жамаат бар, 40 күндүк, 4 айлык мына Алла жолуна чыгуу, даватка чыгуу маселесинде толук биздин муфтият көзөмөлдөп турат. Ошол аныктама деп коет, мисалы 40 күнгө даватка чыкканда, 4 айга даватка чыкканда ошол муфтияттан аныктама алышат. Ошол аныктаманын ичинде ошол үй бүлөсүнөн уруксат алат жана ошондой эле ошол мечитиндеги имамдан уруксат алат, ошо десятияда участковойдон уруксат алат. Мына ошол баардык аныктаманы толтургандан кийин анан үй бүлөсүнүн толук каржылап чыктыбы чыкпадыбы, ушул баардык кагаз иштерине кол коюлуп печат басылгандан кийин ал муфтиятка кагаз тапшырылат, ал муфтиятта сакталып турат. Анан ошол боюнча бул 40 күнгө 4 айлык даватка чыгышат.
Ошол жер жерлерде даватка чыккан убакта мечиттердин имамдарынын көзөмөлүндө болобу же көзөмөлсүз эле жүрүп калышат даватчылар?
Көзөмөлүндө болот албетте имамдардын. Барган жерде мисалы бир мечитке даватчылар барып калса, сөзсүз биринчи кезекте алар биринчи имамга барышат. Имамга кичине белектерди алып барышып, имам менен жолугуп, имамга кабар берет. Мына биз баланчы мечиттен келдик, ушул жерде 3 күн болобуз деп биринчи имамга кабар беришет.
Мына ажыке ушул сөзүңүз кулай да, Кыргызстандын аймагында жалпы эле даватка чыккан же жамаат ушул жамааттын ишине кандайдыр бир тиешеси бар кишилердин саны канча? Алар өлкөбүздүн кайсы аймагында басымдуулук кылат? Улуттук жаш курамы кандай?
Бул эми даават бул элдик иш болгондон кийин ар бир мусулман өзүнүн ыйманын үйрөнүш үчүн, эми өзүнүн динин үйрөнүү үчүн деги эле жашоону үйрөнүү үчүн чыга турган мээнет болгондон кийин бул элибиздин баардыгы эле албетте Кыргызстандын ичинде жашап жаткандан кийин көпчүлүк жарандар кыргыз улутунан болушат. Андан сырткары дагы башка улуттар дагы бар, мусулман болгон мисалы өзбектер деп койсок болот. Булар эми санын так айта албайт экенбиз. Мисалы 90-жылдан баштап эле азыркыга чейин алар чыгып жатышат. Биздин өлкөбүздүн областтардын ар бир областта, райондордо, региондордо бул даватчылар күндөн күнгө көбөйүп ошону менен азыркыга чейин иш болуп атат.
Жаш
курактар ошол баягы 18 жашка толгондон баштап, мектепти бүткөндөн баштап эле 18 жаштан баштап эле ошол бул жагы эми баягы 70-80 ошол даватка чыга турган мүмкүнчүлүгү болсо чыга алса, алар даватка чыга беришет.
Биз жана дин.
Орозбек Абдусаламович, айтсаңыз, мына таблиги жамаатты мамлекетке, башка диндерге, билим берүүгө, мыйзамдарга баш ийүүгө, саясий иштерге аралашпоого көз караш кандай критерийлердин негизинде ишке ашат?
Бул маселе бир аз 2014 жылга чейин талданып кеткен экен. Бул жойгула, жапкыла деген талаптар деле бир чети туура болчу. Себеби дегенде бир топтору даватка кеттик деп ээрчип алып үй бүлөсүн каражатсыз таштап кетип калган адамдар болгон. Анан ошондой арыздар көп болгон. Мисалы үчүн Жалал-Абад облусунан бөтөнчө көп телефон чалуулар болду, кайрылуулар болду. Ошон үчүн жанагы азыр ошо тиги Кабылбек ажы айтып аткандай тартиптер муфтият менен чогуу сүйлөшүп отуруп, үй бүлөсүнөн дагы каражаты бардыгын, участковый мунун кылмышка тиешеси жок, бул экстремист көз карашы жок деген сыяктуу тартиптерди муфтият ушул тартипти орнотуу азыр ушул жолго салынып кетип баратат. Баардык эле идеалдуу болуп калды деп айтыштан мен алысмын. Анан эми бул маселени коргоо кеңеши эмне деп карагандын себеби дагы ушул коомго муну жапкыла деген талаптар көп болгон. Эксперттер дагы ушу кийин дагы 2015 жылда дагы сүйлөшүштү. Муну жабыш керек, мына башка мамлекеттер жаптык, силер да ОДК менен мүчөсүңөр, силер жапкыла дегенде биз аргументтерди келтирдик. Бул жапканда дегенде изилдеш керек. Муну улуттук коопсуздук комитети, анан ички иштер министрлигине да экстремизм менен күрөшүү тапшырылган 2010 жылдардан. Алар анан дин иштери боюнча комиссия муфтият менен чогулуп отуруп изилдесин, ар ким өзүнүн багыты боюнча анан жыйынтыгын чыгарып берсин дегенбиз. Бирок тилекке каршы ошол жыйынтык чыкпай калды. Болгон бир жыйынтык болду, якын инкарлар экстремисттик жолго түшүп алды деп анан башкы прокуратура ошол уюмга тыюу салды. Калгандары боюнча азыр иштер жүргүзүлүп натыйжасы чыга элек.
Жамааттык коопсуздук жана кызматташтык уюмуна мүчө өлкө катары таблих жамаат кыймылынын ишмердүүлүгүнө Кыргызстан аймагында тыюу салуу керек деп байма бай айтып келишет да. Ага аргумент катары баардык борбордук Азия өлкөлөрү, анын ичинде Россия дагы бул уюмдун ишине тыюу салды деген пикирлерди кармалышат да. Ошол эле убакта терроризмге каршы күрөшүүдө таяныч катары каралган АКШ, башка Европа мамлекеттеринде, ислам дүйнөсүндөгү өлкөлөрдө дагы бул кыймыл өз ишин эн эркин эле жүргүзүп келүүдө да. Эгерде Кыргызстанда таблих жамаат кыймылынын ишмердүүлүгүнө тыюу салынса, анын натыйжасы кандай болуусу мүмкүн?
Жанагы биз айткан маселе боюнча ушул күч структуралары жана дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия изилдеп жыйынтыгын чыгарыш керек дегенбиз. Даже центр түзүлгөн диний кырдаалды изилдөө боюнча булар чогулуп изилдеп, сиздин ушул монографияңыздан башка мындай бир түзүк изилдөөлөрдү мен деле көрө элекмин. Ошон үчүн муну үйрөнбөй туруп эле жаап салыш керек дегенден анын натыйжасы кандай болот, аны анализдеш керек. Кандай жакшы иштерди жасап атат? Жакшы көп эле иштер жасалды. Мисалы үчүн бекер жүргөн, ичкиликке берилип кеткен адамдар менен, кылмыш жолундагы адамдар менен иш жүргүзгөн топтор бар булардын ичинде. Анан айрымдары келип бизге дин иштери комиссиясына дагы айтышкан, мен мурда ушундай адам элем, ушундай болуп туруп мен жаңы жолго түштүм, жаңы иманга келип атам дегендер деле көп. Коом үчүн бир адамды түз жолго салып койсо мындан пайда чоң болот. Терс жолго бир адам түшүп кетсе бул коом үчүн зыяндуу маселе болуп калат да. Ошон үчүн жалаң эле бул жаман жолдо, анан терс жолдо, анан экинчиден маселе бар. Экстремизмге тартат деген бир топ эксперттердин пикирлери бар. Мына Франциянын эксперттери бар. Ошол менен ушул Лахордо да болгон, Пакистанда, Афганистанда жүргөндө айрым эксперттер айтат, мына мисалы үчүн Советтер Союзу Афганистанга киргенде Талибандын мүчөлөрүнө Пакистан уруксат берген жыгатка катышканга деп. Бул эми бир геосаясий кырдаалга байланыштуу катышышы мүмкүн. Экинчиден бул таблиги жамааттын мүчөлөрү да мусулман. Жихат жарыяланып атса ыктыяры менен жихатка кошулуп кетпейт деп аны ким айта алат? Экинчиден бул бизде дагы радикалдашып аткан топтор бар болгон. Азыр ошолор мен 2016 жылы муну үчүн Делиге чейин барып Мавлана Сади менен жолуктум. Ал кишинин орун басары менен сүйлөшүп айттым, силерде таблиги жамаат уюму бар, бирок радикалдуу топ пайдалуу болуп калды. Укол жасатпайбыз, балдарды мектепке бербейбиз жана башка деген талаштар менен, талаптар менен чыгып атат. Анан бул экиге бөлүнүп атат уюм. Эгерде муну тартипке келтирбесеңиздер, бул жерде конфликт чыгат деп ал киши чогултту. Эки тараптыкын тең бирдей санда чогултуп, мен өзүм да катышып отурум сөзүндө. Ал киши айтты, таблиги жамаатка Кыргызстандай жакшы мамиле кылган бирден мамлекет жок деди. Ошон үчүн Кыргызстандын мыйзамдары менен иштегиле, мыйзамдарын бузбагыла. Анан биздин исламда бөлүнүү деген жок. Пайгамбарсын хадисин силер бузбагыла. Биздин менин жамаатым бөлүнбөсүн. Бөлүнгөндөр бизден эмес деп айткан деп ал киши шарият менен дагы, мыйзам менен да келип жакшы пикирин айтып, чечим чыгарып койду. Бүттү. Эми бир уюмга киргиле деп.
Биз жана дин.
Кабылбек ажы айтсаңыз, мына таблиги жамааттын башкаруу структурасы ички иерархиялык жыйын. Машфара структурасы аркылуу ишке ашып келери белгилүү. Мындан тышкары Рух, Кабаев, Амирсап, Таказа деп аталган даватка жооптуу кишилер дагы бар да. Динди башкаларга жеткирүү максатында бул адамдар кандай конкреттүү иштерди аткарышат?
Ооба, бул албетте бул бая машбара деген бул кеңешме, бул пайгамбарыбыз алейхиссалату вассаламдын сүннөтү. Пайгамбарыбыз бардык дин иштерини өзүнүн окуучулары, сахабаларын кеңешип кылган. Ошондой эле бул даават ишинде дагы ошол пайгамбардын жолунда машбара кеңешме бар. Ошол жамаат машбара кылып бир маселени чече турган болсо, ой алып, анан амирсап деген ошол жамааттын ичинде бир бул жоопкер адам болот. Ошол жамаатты жетектеп, алып барып келет, жана бардыгын оюн чогултуп бир чечимге келет, бардыгын оюн бириктирип турат, бардыгын ишин бириктирип турат, бардыгын ортосунда ынтымакты сактап турган жетекти алып келген бул адам болот, жоопкер адам, кызматчы деп койсок болот. Анан мына Рух, анан Каваев дагы ошондой эле жаңы бул жерде Таказа деген сөздөр айтылып кетти. Бул эми башында бул айтылып калган. Бул биз булардын баардыгына ошо кыргызчага которуп өзүбүздүн тилибизде айтканбыз. Мисалы Рух деген бул багыт берүү. Мисалы Бишкектен бир жамаат чыга турган болсо, мисалы бул жамаат Бишкектен 40 күндүк жамаат чыкты же 4 айлык жамаат чыкты. Буларга ошол Рух жамаат деп коет. Ошол Рух өзүнчө бир жамаат түзүлгөн. Алар ошол багыт берет буларга. Биздин республиканын кайсыл жерине булардын каражаттарын карайт. Булардын ошол жамааттын ичиндеги жаштарбы же орто жаштарбы же болбосо буларда аксакалдар барбы, мисалы толуу жерге бара албай кала турган болушу мүмкүн. Ошолор баардык жамааттын акыбалын карайт дагы, анан Каваев деген ошол жамааттын акыбалын карап туруп, каражаттарын карап туруп, буларга ошол ылайыктуу жерди багыт берет. Ошол кайсы бир облас, кайсы бир айылга ошол багыт берет. Муну ошол Рух деп коет муну. Мына ушул негизде бул болуп келаткан иш.
Каражат маселелеринде көптөгөн бир талаш тартыштуу жагдайлар бар да. Мына 4 айга, 3 күнгө өзүнүн каражаты менен чыксын.
Ооба.
Ушул 4 айга чыкканда мына чет өлкөгө, Бангладешке, чет өлкөлөргө дагы даватка чыгып атышпайбы биздин жарандар? Ошолор ким тарабынан каржыланат?
Ушул маселе биздин элибиздин ичинде азырга чейин эми көп адамдар түшүнүп калды. Бирок дагы эле көпчүлүктүн оюнда ушул зээнинде ушул нерсе бар да. Буларды бирөө каржылайт, анан буларды бирөө спонсор болот деген маселечи. Эми бул пайгамбарчылык иш. Пайгамбарчылык иште ар бир адам өзүнүн ийманын үйрөнүш үчүн, динин үйрөнүү үчүн, өзүнүн ахиретин куруу үчүн өзүнүн малы менен, өзүнүн вактысы менен, өзүнүн жаны менен чыгат Алладын жолуначы. Кандай эле 3 күндүктөр. Мисалы 3 күндүккө бир 200 сомдон бир 500 сомго чейинки каражат кетет. Ошо сыңарында эле 40 күнгө чыккан даватчылар деле булар да 3 күндүктөр сыяктуу эле эч ким буларды каржылабайт. Ар бири ошол өзүн бир 6000 сом буларга ошол 40 күндүк даватка чыкканда буларга бир 6000 сомдон акча кетет. Ошол акчаны топтошуп алып туруп, анан ошого тамак аш алып, ошон менен өткөрүп келишет. Ошо сыңарында эле 4 айлыктар болсо булар 13000 буларга каражат каралган. Мисалы ар ким ар бир адам 13000 акча топтоп, өздөрүн акчасы менен бул барып келет жамаат.
Орозбек Абдысаламович, мына былтыр бизге берген маегиңизде Пакистанда таблиг жамаат өкүлдөрү деген адамдар эки тарап болуп бири бирин таш баранга алып жаткан тасма тарады дегенге сиз бизде деле таш атканга жакындап калгандай сөз менен атышып бири бирин жаманаттуу кылып жатышпайбы деп жооп берген элеңиз да. Бүгүнкү күндө дагы эле ушул пикирди карманып жатасызбы?
Биз сиз менен былтыр сүйлөшкөн кезде тирешүү аягына чыга элек болчу, якин инкарлар, алардын негизги нааразычылыктары эмне? Бул бизден башка топтор бийлик менен кызматташып кетти. Булар мечиттин ичин аралашып кетти. Казып алып, муфтий болуп, имамдык кылып биздин негизги жүрүш туруш эрежелерибизди бузду деген кинеге коюшуп да бир топ негиздешип чыгышкан. Ошол эле мезгилде булар өздөрү дагы бир радикалдык багыттагы адамдар болуп чыккан. Балдарды мектепке жибербей, прививка жасаттырбай, анан баягы муфтият кабыл алган атайын заказ кылып даватка чыккандар кие турган кийимдерди кийбей, мурункудай эле кебетелери менен жүрүп, чачтарын өзүнчө өзгөчө кылып жүрүшкөн. Анан кийин ортолорунда нааразычылыктар көп пайда болуп кеткен. Ошон үчүн бул радикалдашкан топ сөз экстремизмге келмек. Багы биз сизге айткан пикир ошол болчу. Азыр ошол басаңдагандай көрүнүп атат. Эми муну изилдеген эксперттер тагыраак айтпаса, тышкы кебетелеринде мындай азырлар азыр баштагыдай болбой калгандай түр бар да. Бул маселенин артында бир сөз бар да. Булар эмне үчүн муфтияттын сөзүнө баш ийбей радикалдашкан топтор? Индиядагы Мавлана Сад айтмайынча тыйылышкан жок. Демек булар муфтиятка, Кыргызстандын бийликтерине эмес, ошол Индиядагы лидерге баш ийет деген маселе кооптондура турган маселенин бири. Муну изилдеш керек.
Урматтуу угармандар, бүгүн биз Азаттык радиосунун биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышында Кыргызстанда жүргүзүлүп жаткан даават, ага таблих жамаат кыймылына байланышкан маселелер жөнүндө сөз кылдык. Бүгүнкү конокторубуз дин иштер боюнча мамлекеттик комиссиянын мурдагы башчысы, саясий илимдеринин кандидаты Орозбек Молдалиев жана Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңешинин мүчөсү Кабылбек Ажы Акматов болду. Берүүнү мен Канатбек Мырзахайылов алып бардым.
Биз жана дин.
Эми социалдык темага кайрылсак, Сузак районунда 28 жаштагы аял башка күйөөгө чыгып жаткандыктан эки баласын багуудан баш тартып жаткан учурунда тартылган видео материал социалдык тармактарда кызуу талкуу жаратты. Баланы багып алууга кызыккандар чыгып социалдык өнүгүү башкармалыгына кайрылышкан, бирок адистер наристелерди апасынын туугандарынын колуна өткөрүп берди. Окуянын чоо жайын кабарчыбыз Руслан Калматов териштирип көрдү.
Эргетекема эримди сыйдырмайды, аш үчүн ташап кетипмин буларды. Бир жолу воз кечим натарса хайры давайым жок деп
жолу корунгон аял эки баласын ыйлатып башка күйөөгө тийип жаткандыктан балдарымды таштап кетем деп жаткан учурда тартылган видео материал интернетке өткөн жумада чыккан. Аны социалдык тармактын колдонуучусу Улукбек Каримов жүктөп бөлүшкөн. Ал бул окуядан улам өзүнө бир топ адамдар кайрылганын айтат.
Көпчүлүк каралап атат бул аялды. Эркек үчүн өзүн баласын эмне кылабы, айрыкча мына аялдар таң калып атат. Хижап оронгон аял ушундай кылып атат, ушул динчилерден чыгат деген эмнелер, вопростор деле пайда болот да. Мындай адамдын өзүндөй ички сезими болот. Эркектер мындай үй бүлөнү сакташ керек биринчи очурда.
Сузак райондук эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгы бул аял райондун Садда айылынын тургуну 28 жаштагы 4 баланын энеси экендигин такташкан. Бул үй бүлө башкармалыкта 2013 жылдан бери кооптуу үй бүлө катары каттоодо турат. Аталган башкармалыктын үй бүлөнү колдоо жана балдарды коргоо бөлүмүнүн башчысы Абдикерим Мусаев буларга токтолду.
Сузак районунун Сузак айыл өкмөтүнүн Садда айылынын тургуну 92 жыл туулган аял, өзүнүн 4 баласы бар. Төртөөгө 4 башка күйөөдөн туруктуу бирөө менен жашабайт. Эми жанагы интернетке жарыялаганы апасына өчөшүп ошо видеого тартып атат. Мен балдарымды эсен соо өзүмдүн акыма өткөрүп берип атам деп. Биз ага чейин 13 жылдан бери муну менен иш кылып келе жатабыз. Бирок ошодон кийин кайра материалдык макулдугунун негизинде Ахамбердиева Адинага балдарын алып бердик.
Сузак район тургуну Орусияда иштеп, ошол жакта бирөөгө турмушка чыккандыктан 12, 7 жана 6 жаштагы 3 баласын ар башка туугандарына таштап кеткен. Учурда 2 айлык баласы күйөөсү болуп Орусияда жашайт. Апасы Адина Рахимбердиева интернетке жарыяланган материал түшүнбөстүктүн улам болгонун айтат.
Түшүнбөчүлүк болуп калган только. Мындай жөнүн эле бул сатамын, беремин, бирок бербейм деген нерсени өзү жок. Адашуучулук болуп эле бул кыз келген. Уяктан күйөөсүнүн алдынан келип эле ушу эмне болду, бирок интернетке чыкканы менен уну сатылат. Бирок аркасында мен деле жазып жөнөттүм элдерге. Мен бериле турган балам жок, мындай нерсе жок, мен багып келип атамын деп неге группаларга таштап бердим аркасынан келип. Балдардын тагдырын мен багам, мен караймын, көчөгө калбайт, жоопкерчилигинин баардыгын государственный өзүмө өткүзүп алып атам. Бирөө эле өзүм карайм, мен таенеси болом. Эгерде бирдеке болсо ушу канун алдында жооп берем деп өзүм бойнума алып жазып, органдардын ичине бар жакта барып жазып этип, ушу балдар коргоосуна бойнума алып отурам.
Адина Рахимбердиева эки кичүү небересин өзү багууга алды. Улуу небереси болсо мектеп окугандыктан башка туугандарынын колунда чоңоюуда. Социалдык кызматкерлер балдардын жашоо шартына көз салууда. Райондук социалдык өнүгүү башкармалыгынын үй бүлөнү колдоо жана балдарды коргоо бөлүмүнүн башчысы Абдикерим Мусаев алдыдагы күндөрдө аларды асырап алууга берүү маселеси каралышы мүмкүндүгүн айтат.
Мамлекетке алуу бул акыркы айла кургандагы чечим. Биз анын эне укуктан ажыратканга чейин барсак болот. Бирок азыр андайга барганыбыз жок, себеп өзүнүн энесине, өзүнүн халкысы менен төрөп берди.
Кыргызстанда жылына орточо эсеп менен баладан баш тарткан 50 учур катталат. Анын себеби катары жарандык неке, жаш кыздардын боюна бүтүп калуусу сыяктуу жагдайлар айтылып келет. ЮНИСЕФ уюмунун маалыматында учурда Кыргызстанда интернаттарда 20 миңден ашык бала багууда. Адистердин белгилешинче, балдар үйлөрүндөгү мыркайлардын 90% ашыгынын ата-энеси бар, 10% гана такыр ата-энесинен ажырагандар. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Окутуубузду аял зат түрмөгү менен улантабыз. 33 жаштагы Жайна Раева Бишкекте 5 жылдан бери тигүү цехин иштетет. Адегенде 10го жакын тикмечи менен иш баштаган ишкер аял азыр алардын санын 100го жеткирген. Кыргызстанда тигүүчүлүк менен алектенген ишкерлердин көбү аялдар. Түрмөктүн бул жолку чыгарылышы ушул тигүү тармагында иштеген аялдарга арналат.
Эртең мененки саат 7 Жайна Раева адаттагыдай Бишкектин чоң көчөлөрүнүн биринин боюнда жайгашкан тигүүчү цехтен товар жүктөп жатат. Ишкердин ар бир күнү ушул цехтин босогосунан башталат.
Жайкысын эрте бороз. Жакында жумуш жакшы болот. Товар да көп болот.
Мынтип машинеге товарды жүктөп алуу иштин башы эле. Эми базарга барып, товарын контейнерге жайгаштырып, аны сатыш керек. Жайна Раеванын иш орду контейнери Дордой базарындагы кийим кечени дүңүнөн саткан катарлардын биринде жайгашкан. Мында ал сыяктуу цех иштетип, өздөрү тиккен товарын саткан соодагерлер арасында атаандаштык абдан күч.
Ошо бири бирин азыр эми конкурент көп да. Баарыбыз моделибиз окшош, ткан ала турган жерибиз бир, өзүбүз тигип атпайбызбы? Ошо бири бирин моделин бири бирине көрсөтпөш үчүн. Эртең менен ушинтип товарларды түшүрүп алып, бир стакандан кофе ичип алып, аны жумуш баштайбыз. Эмнеде ушул сезон азыр эми киши аз да. Сезон убагында чайчкиге деле жетишпей калабыз. Аябай киши көп болот. Эртең менен ачканда эле кошо кирет. Базардын оокаты оор чындыгындачы. Жакысын деле салкын болот. Азыр эми бир жакшы неме болуп калды, мынтип разрешение берип башта бербейт болчу кажи контейнерге. Азыр контейнерлерди мынтип утуплайт этип жылуу алып, разрешение алып, ушу менен эмелебиз. Бирок все равно базардын ичи суук. Чулуу кийинип келесе оор калган немелер болот.
Жайна базарда 5 жылдан бери иштейт. Анын цехинен чыккан товарлар Дордойго келип, андан ары дүңү менен коңшу өлкөлөргө кетет. Биз эртең менен алып келген товарды да кардарлар заматта талап кетти.
Буга чейин мен өзүм жалгыз иштеп келгем. Мына бир контейнерде өзүм жалгыз. Киши көп кирип, ошондой крупный оптовиктер киргенде жетишпей калат. Өзүм жалгыз. Бирөөсүн телейче, экинчиси чыгып кетип баратат. Анан кыйналып да калдым. Ошон үчүн мына азыр 2 күн болду, жаңы үйрөтүптүм. Жардамчы алдым. Соодада мен негизи өзүм турам. Өзүм карап, балам тиги бала жардамчым салып берет. Мен айтып көрсөткөн товарларды ошо отправкага даярдайт да. Основной биз отправка менен иштейбиз. Россияга, Кыргызстанга көп алат клиенттер. Ар кандай болуп калат. Соодага карап алабыз, кээде клиенттерди күтүп, товарларын алып кеткенге чейин туруп калабыз. 3-кө чейин, 2-3-тө жабабыз. Бирден баштап жабыла баштайт негизи базар, чаптоо берет да. Анан мындан чыгып алып, кайра эле ушул эмне товар саткан болсок, ошого фурнитур алганы, ткан алганы Мадинага барабыз. Андан алып анан цехке барабыз. Көп убактыбыз Мадинада өтөт. Каждый расцветкасын, светтерин буга ылайыкташтырып, подклад, жиптерин алышыбыз керек болот. Основной базардан кийин Мадинада өтөт убактыбыз. Азыр эми жол жабык болгон үчүн запозной алып, бар светтерин тигип атабыз. Пока жетиштүү урмандар.
Жайна Раева бул цехти 5 жыл мурда ачкан. Башында 10го жакын аялдар менен иш баштаган ишкер аял азыр эми 100дөн ашык тикмечини жумуш менен камсыздап, Жайна Стайл аталышында аялдардын кийимдерин тигет. Цех менен базардын ортосунда тынбай эмгектенген Жайна ишти жолго коюп алуу оңой болбогонун, азырда түйшүгү түмөн экенине токтолду.
Цех ачтым, 13 кыз менен ачтым да. Андан кийин ошо барып-барып объемибиз чоңоюп көбөйгөн сайын ошо клиенттер, кардарлар көбөйдү, ошого жараша объемибиз чоңойгон сайын 25 машинка болдук, кайра 40 машинка болдук, 65 машинка болдук, азыр эми 100го жетип калдык машинкабыз. Билбеген адамга жеңил болуш мүмкүн, менин башында мен өзүмө деле жеңил деп сезилген, бирок чыныгында оор. Азыр мына 100 кыздын 100 бөлөк кыялы характери болот. Семейный проблемалар болот. Иштеп атып эле келбей калышат жумушкачы. Мына өжөрлүгүң менен, изденүү менен гана ушундай объемиң чоңоюп, акырын-акырындык менен өсүп чоңоюсуң да, немедечи, анан сразу 100 кыз отура албайсың да.
Тигүү цехинде ар кандай курактагы, кесиптеги аялдар иштейт. 3 жылдан бери тикмечи болуп иштеп жаткан Азиза аман-эсен көз жарып алса эле кайра ишин улантам деп турат. Ал бул жумуш үйдө отурган балалуу аялдарга абдан ыңгайлуу деп эсептейт.
Үйрөнгөнүмө 3 жыл болду. Ошондон бери биякта иштейм.
Ошо буюрса ушул зарплата менен кетейин деп атам да, эми экспертне катыш. Эжем иштечү, анан мурун көп кызыкчу эмесмин да. Анан эжем иште деп анан иштеп баштаганда эле кызыгып аябай эметип кеттим. Үйрөнүп кеттим ошо. Үйдө жаткандан көрө биякта иштеген мага эме да. Үйдө жаткансаң кечке жата бересиң, абдан кичине кыймылдап жеңил эле. Жумуш деле аябай оор эмес. Эме кечине кеч эле келип эртең эртерээк кетсең аракет кылам, көп кыйналбай отурам.
Көп жылдык тажрыйбасы бар Гүлзат Казыбаева болсо жумуш деп Таластан бери келип кетип иштеп жүрөт. Айылда иш жок, акчадан каржалган аялдар шаарга келип бутуна туруп кеткен учурлар да аз эмес дейт ал.
Ушул цех ачылгандан бери иштейм. Өзүмүн үч эркек балам бар. Жылда ушинтип келип иштеп, акча таап, эмгек кылып кетем дайыма. Анан ушу тапкан акчамдын баарын ушу балдарыма, мектебине жумшайм, үйдөгү керектүү нерселерге жумшайм. Кайерде эми пособиябыз жок, например, бизде киреш акча жок, ошон үчүн биз ошо келип бияктан кошумча иш кылабыз. Мисалы айтканда, бул цехте иштегенден бери көп жылдан бери эле иштейм, бирок ошо акыркы 2-жылдан бери там салганмын. Там салдык, буюрса бүт заманбап там салганга жетиштим. Эми буюрса ушул жылдагы максатым менин ошол үйдүн ичин толтуруп, буюм алып, керектүү нерселеримди алганга быйыл ошол ой менен келдим да.
Цехте иштегендердин арасында балдарын жалгыз калтыра албай жетилеп келип иштегендер да бар. Бир жагынан жумуш, бир жагынан балага көңүлү бөлүнгөн аялдардын да түйшүгү оңой эмес.
Бир айда бир жумага 10 күнгө уруксат беришет. Шартыма ылайыктуу. Анан балдардын сабагын үйрөттөйм, кирлерин жууйм, таттуураак тамак жасап берем. Ошентип 10 күн жандарында болуп кайра жумушума келем. Сагынам, албетте сагынам. Азыр болсо жанымда бир ортончу балам бар. Анан ал экөөбүз жүрөбүз. Аны больницага көрсөткөн келген болчумун. Анан ушу эми буюрсам 8-мартка карата айылга барам деп атам.
Цехте студент кыздар үчүн да иш көп. Алар көбүнчө сабактан кийин түнкү сменде калып, кийимди баштыкка салып, саттыкка даярдап тыйын таап алышат.
Менин атым Алтай. Мен бул жакта жогорку окуу жайларынын биринде окуйм. Азыркы учурда студентмин. Сабактан кийин мага бир аз акча болуп турсун деп, сабак бүткөндөн кечкин жумушка келип турам. Менден башка да студенттер көп бул жакта. Ата энеме кыйынчылык келбесин деп, мен өзүмдүн баскан турганыма акча чыгарып турам. 5-6 сааттан көбүрөөк убакыт иштегенге туура келет. Ар күнү ар кандай. Стажы деле кереги жок, болгону скорость керек. Бат кыймылдаганга, жөндөмүн болсо. Үйрөнүп отурган деле жумуш эмес.
Иштен баш көтөрбөй отурган аялдар акча таап калалы деп эс алгылары деле келбейт. Болгону түшкү тамакка гана бир аз тыныкпаса, күн баткыча шакылдаган машинеден турбай иштешет. Дээрлик баары эле бири бирөөнү багып, ал тургай тууган тушкандарына чейин каралашкандар.
Келе албайсыңарбы мындан? Жегиле. Ушул биздин кечки тамагыбыз. Ушу менен саат 4-кө чейин, кечки 4-кө чейин иштейбиз түнкү. Үйдөн тамак алып келбейбиз. Эртеден кечке чейин ушул жерде эмне тамак болсо, кандай болсо, очереттешип келип 3-төн 4-төн болуп келип ичип жеп кете беребиз.
Бир топ аялдардын башын кошуп, өзүнүн да ишин алдыга жылдырып, аларды жумуш менен камсыз кылган жайына тигүү цехин дагы кеңейткиси келет. Башкысы кардары Суюлбай базардагы иши алдыга жылып турса, ишин аксата турган кырдаалдар болбой турса эле максат ишке ашчудай.
Күнүнө средний 400, 500, 600 штука чейин чыгат. Негизи кыздар смена алмашып эле иштей беришет. Цех жабылбайт. Түнү күнү иштей беришет. Бири кетип, бири келип. Азыр мына кыздардын жарымы кетти. Кыздар келди иштеген. Үтүкчүлөр, упаковкалар таң аткыча чейин иштешет. Шуялар барда утура иштеген, таң аткыча чейин иштешкен. Смена менен иштей беришет. Буюрса эми азыр кыздардын санын көбөйтүп дагы сезонго чоңойтой деген чоң пландар бар. Быйылкы сезондо эң чоң максатыбыз ошол болуп атат. Быйылкы жылы буюрса жатаканасы менен чоң цех салсак, кыздардын дагы санын көбөйтсөк, жумушчулардын ордун көбөйтсөк, мындай жакшы условияларды түзүп берсек деген ой болуп атат. Буюрса ошол быйыл ишке ашырабыз ушул ишти.
Түнкү саат 11. Бул маалда цехте иш кызып, кыздар таңкыга товар даярдоо менен алек. Аларга жайына баш көз болуп кетпей жүрөт. Таң атпай түнү чыккан товарды жүктөп алып, кайра дордойду көздөй жөнөмөй. Расмий маалыматтарга ылайык, Кыргызстанда өз алдынча патент алып, тигүүчүлүк менен алектенген 8000 ишкер бар. Алардын дээрлик көбүн аялдар түзөт. Быйыл 7 айдын ичинде Кыргызстан чет жака болгону 82 миллион доллардык жеңилдөөлөр жай товарларын сатты. Былтыргы жылдын 7 айында ал көрсөткүч 155 миллион долларды түзгөн эле. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
урчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
басма сөзгө баяндама.
Эртең менен саат 7:00 9:00 чейин, 9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушун менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.